Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v novem delu radijskega romana iz knjige Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. To je literarizirana zgodba Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze. 10 knjig omenjene avtorice je izšlo pri založbi Družina. Omenjeno knjigo lahko kot poslušalci radijskega romana na Radio Ognišče pri založbi Družina dobite z 10-odstotnim popustom. Po Debirjevem odhodu je Rahabo nenadoma obšla želja, da bi šla ven, stran od omejenosti svojega doma. Njeni koraki so odmevali po stopnišču, ki je vodilo po temni notranjosti obzidja. Nato pa je z olajšanjem stopila na dnevno svetlobo. Globoko je vdihnila in začela hoditi. Noge so jo nesle kar same. Nedaleč od doma je zavila v ozko ulico, kjer je naletela na skupino otrok med igro. Svojimi glasovi so zmotili njene misli. Nasmešek pa je zbledel, ko je spoznala, kaj se igrajo. Obkrožili so berača in ga obmetavali s kamenjem in žaljivkami. Starček se je prihulil v kot in si s tresočimi rokami pokrival obraz. Oster kamen mu je prebil čelo, kri je privrela na zgubano kožo in mu kapljala v oko. Neka deklica je s prstom pokazala na berača in zaklicala: "Poglejte, kako se mu bela brada trese, jokal bo, dajmo ga še." "Ne bo jokal," se je zasmejal fant, "mislim, da se bo pomočil v hlače." "Bljak," je zajelo sapo nekaj gledalcev in smehom odobravalo dejanje. "Pustite ga pri miru," je zaklicala Rahaba. Fant, ki je ravno hotel zalučati še en kamen, se je ustavil in pogledal Rahabo v izbranih oblačilih. "Gospa, berač je, ne vidite?" "Pustite ga pri miru," sem rekla. Zdaj so vsi strmeli vanjo. "Kako to mislite? Saj le berač, smrdi." Rahaba je obmolknila. Res je bilo, da so njeni rojaki s potepuhi ravnali slabše kot s klateškimi psi. Tudi ona bi ponavadi šla mimo njega, ne da bi ga pogledala. Morda ga res ne bi mučila, vsekakor pa ne bi pomislila na njegovo bedo. Proučevala je obrazke pred seboj. Na njih ni razbrala usmiljenja, občutka krivde ali obžalovanja. To so bili še otroci, pa vendar so že znali hoditi po šibkih in sovražiti nemočne. "Bežite," je zahropla. Ubogali so jo, deloma zato, ker je bila odrasla, deloma pa zato, ker so bila njena oblačila boljša od njihovih. Prebivalci Jerihe so znali spoštovati ljudi z denarjem. Pokleknila je k starčku. "Si hudo poškodovan?" Odmaknil se je in ni odgovoril. Videla je, da je rana površinska. Bila pa je le še ena poškodba v nizu brazgotin, ki jih je prejel v teku svojega življenja. Segla je v lanino torbo in v njej našla nekaj srebrnih kovancev. Srebrnike, kolikor jih najbrž še ni videl v svojem življenju, mu je položila v dlan in rekla: "Poišči si varen kraj, kjer se boš lahko umil in naspal, in privošči si nekaj toplega za podzob." Beračo je neverjetno gledal z odprtimi usti, zato je videla, da so bili njegovi zobje povsem gnili. Ob pogledu na njegova pomilovanja vredna usta, polna gnijočih smrdljivih zob, se je v srcu na mesto gnusa vzbudilo sočutje. Srebrnike je stisnil s tresočimi prsti, nato pa slabotno dvignil pest in zaklical: "Naj bodo prekleti, naj bodo tisti otročaji tisočkrat prekleti." "Šš," je šepnila Rahaba. Ne da bi razumela lastna dejanja, je stopila k starčku, ga pridržala v naročju tako kot mati objame svojega ljubega otroka. Presenetilo jo je, ko je začel jokati in brez konca sunkovito ihteti. Z bolečino v srcu je spoznala, da si nista tako zelo različna. Tudi ona ima gnojne rane, čeprav so skrite globoko v njej. Tudi njo so vsi zapustili, tudi njo zavrgli. Tudi njeno življenje je izgubljeno. Ne, niti malo se ji ni studil. Do njega je občutila le žalost in sočutje. Ko se je pomiril, je vstala. Gospa, je zastokal, že od otroštva me nihče ni več tako objel. Rahaba se je nasmehnila in mu pokimala. Izčrpana od tega srečanja se je obrnila in odšla. Nato pa je njena hoja prešla v brezglav tek proti domu. Ko je Debir naslednjič prišel na obisk, mu je povedala to zgodbo. Skomignil je in jo lahkotno odpravil. Berač je Rahaba, ne vem, zakaj si se trudila. Rahaba ga je tiho proučevala. Lahko bi rekla, da je njen prijatelj. Vsaj boljšega prijatelja od njega vse od otroštva ni imela. Všeč sta ji bila njegova odkritosrčnost in inteligentnost. Uživala je v tem, ker jo je nenavadno dobro sprejemal. Morala pa je tudi priznati, da je trdosrčen, nedosegljiv. Misliš, da bi bilo Bogu Hebrejcev mar za berače? Ga je vprašala, da bi v njem vzbudila kakšno čustvo. Kako pa naj vem? Sem mar Hebrejec. Rad ima dojenčke in sužnje. Morda ima rad tudi berače. Rahaba se je potrto obrnila od njega. Pa vendar nas namerava uničiti. Ja? Razdvojena je bila med strahom in hrepenenjem. Bala se je Boga, ki prezira njeno ljudstvo, in hrepenela po Bogu, ki brani pozabljene. Strah je zmagal. Brez obotavljanja je zgrabila Debirja za grobo in široko dlan in jo stiskala, dokler ji prsti niso pobledeli. Debir, pobegniva, zbeživa iz Jerihe. Ha, ne moreva pobegniti, ne razumeš? Gospod je vso deželo zaznamoval za svoje ljudstvo. Nekam bova že šla, šla bova... Rahaba, nehaj! Ne bom bežal. Zakaj bi pokleknil pred to klateško sodrgo in njihovim bogom mehkega srca? Prebivalec Jerihe sem, kanaanski velikaš. Ne bom izdal svojega položaja, niti svojih ljudi. Izvlekel je roko in se odmaknil od nje. Rahaba je odprla usta, da bi mu ugovarjala, pa mu ni. Debirja ni prav nič vleklo k temu bogu, niti ni po njem hrepenel, kot je ona. Občutil je le strah pred njegovo močjo. A ta strah se ni mogel niti oddaleč primerjati z njegovim velikim ponosom. Kako bi se lahko ona merila z njegovim ponosom, če ga njegov lastni strah pred hebrejskim bogom ni niti načel? Preučevala je napete mišice na njegovem hrbtu in obšla jo je silna žalost. Vedela je, da se njun skupni čas bliža koncu. Ni verjel v to, da ga čaka prihodnost. Pripravljal se je na smrt. Umirajoči možje so se vedno vračali k družinam. Vse tisto, česar so se prej izogibali, ker jim je bilo nadležno ali težko, se jim je zdaj zazdelo dragoceno in pomembno. Njihove vlačuge niso nič več mogle zadostiti njihovim potrebam. Pristopila je k njemu in čakala, dokler ni s pogledom potrdil, da jo je opazil. Z dlanjo ga je nežno pobožala pri obrazu. Želim ti dolgega življenja, gospod. Je to slovo? Tako je najbolje. Pokimal je z gibom vojaka, ki je vajen reda. Naj bo hebrejski bog prijazen do tebe. Zdi se, da so nas naši bogovi zapustili. Jaz sem jih zapustila prej, zato me to prav nič ne žalosti. Zdelo se je, da se je nasmehnil. Poslal ti bom darilo. Nikar ga ne hrani. Porabi ga, kakor hitro moreš. V naslednjih dneh je Rahaba dolge ure premišljevala o svoji prihodnosti. Razmišljala je o uničujočem načinu življenja prebivalcev Jerihe in o nesmiselnih strasteh rojakov, ki so vodile le v nesrečo in uničenje. Razmišljala je o Hebrejcih in njihovih nenavadnih običajih. Predvsem pa je razmišljala o njihovem Bogu. Nisi ga mogla iztrgati iz misli. Ali je res nekje Bog, ki vlada vsemu? Ali je resnična ta prikazen Hebrejcev, ki z nerazumljivo logiko nekatere rešuje, druge pa obsoja na smrt? Ali se res zauzema za sužnje? Po treh dneh takega razmišljanja in brez stika z drugimi ljudmi je spoznala, da potrebuje razvedrilo. Sklenila je obiskati domače. Ali me oči varajo, ali pa me je mlajša hči res počastila svojim obiskom? Rahaba se je suho nasmehnila. Njena mati je stopila na prste in jo rahlo poljubila na čelo. Tudi Iza in Gerazim sta tukaj, vsa družina je zbrana. Za trenutek je Rahabo močno zbodlo v srcu. Ali bi jo povabili, če se ne bi po naključju oglasila? Zakaj bi jo le? V preteklosti je zavrnila veliko njihovih povabil. Čeprav jim je velikokrat poslala darila, jih je redko obiskala. Vseh bom zelo vesela, je dejala iskreno. Je to moja mala sestrica, je zaklicala Iza. Stekla k njej in se ji vrgla v objem. Očarljiva kot vedno. Pridi, bova zamazali tvoja izbrana oblačila. Danes kuham jaz in tvoja pomoč bi mi prav prišla. Nagnila se je k njej, da je drugi ne bi mogli slišati. Zaradi mame se mi bo še zmešalo. Rahaba se je zasmejala in napetost v njenem telesu je popustila. Kuhanje z Izo se je zdelo zabavno. Mama, zdaj, ko imam Rahabo, ti ni treba več kuhati, je oznanila Iza. Pojdi se igrat z vnuki. Kaj? Naj vama prepustim, da boste uničili večerjo? To pa ne. Iza je sama pri sebi zagodrnjala. Oprosti, ampak svoje gospodinstvo že tako dolgo uničujem, da mi bo ja uspelo skuhati družinsko večerjo. Rahaba pa je lastnica slavne krčme. Hvala, ker si me spomnila, kot da bi lahko pozabila, je odvrnila Rahabina mati in ustnice so ji pobledele. Zdaj se je Rahaba spomnila, zakaj tako redko pride na obisk. Iza jo je s komovcem dregnila pod rebra. Ne zmeni se za njo, pridi z menoj. Na Rahabino olajšanje ima mati ni sledila. Dve uri sta kuhali več vrst jedi za družinsko večerjo. Čez nekaj časa sta se jima pridružili tudi svakini in Rahaba se je zalotila, da se smeji norčavim zgodbicam. Kljub neprijetnim pripombam in stresnim pričakovanjem svojih domačih, je nepričakovano spoznala, da jih je zelo pogrešala. Dnevi so minevali in z njimi je preživljala vedno več časa. Ženskam je plela na vrtu, nosila vodo, izdelovala sir in jogurt iz kozjega mleka, se pogajala na tržnici in predla volno. Čez čas je prišla sezona žetve lana in ječmena, zato se je domačim pridružila na polju, bolj zato, ker si je želela njihove družbe kot zaradi denarne koristi. Debir je za obljubljeno darilo poslal precej veliko vrečo zlata, s katerim bi se lahko preživljala vse leto. Če bi bilo pred njo res leto dni, o čemer pa je dvomila. Nič več ni verjela, da jo čaka prihodnost. Kljub temu je iz zemlje tako zagnano ruvala lanena stebla, ne da bi jih poškodovala, da si je do krvi oddrgnila dlani. Kdo bo sploh še preživel, da bo lahko ta stebla uporabljal? Kdo bo dajal prejo na statve in tkal blago? Kdo ga bo pobarval, šival, nosil? A kljub temu je vztrajno ruvala, dokler njen del polja ni bil prazen in so pred njo ležali veliki kupi lanu. Tudi njeni domači niso bili imuni na strah, ki se je širil po Jerihi ob nenehnih poročilih o zmagah Hebrejcev, ki so prihajala v mesto. Narava žetve je bila takšna, da jih je prisilila k razmisleku o prihodnosti, čeprav so bili obeti zanjo slabi. Sovražnik je bil blizu.
Radijski roman.
Slišali ste šesti del radijskega romana iz knjige Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar, ki je izšla pri založbi Družina. Tesa Afšar se je rodila v Iranu v muslimanski družini. Ko so se njeni starši ločili, se je pri 14 letih preselila v Anglijo, študij pa nadaljevala v Združenih državah Amerike, ki je kasneje postala tudi njen dom. Pri 20 se je spreobrnila v krščanstvo in študirala teologijo. Svoje znanje zdaj uporablja kot voditeljica bibličnih skupin za ženske. Do zdaj je pri založbi Družina izšlo že 10 knjig omenjene avtorice, ki predstavlja osebnosti iz svetopisemske zgodovine. Če ste katerega izmed delov radijskega romana zamudili, vas vabim, da pogledate v naš radijski arhiv. Ali pa se naročite na podcast radijskega romana. Hvala za pozornost, za nocoj, kličem Jože Bartol in vas vabim k poslušanju spet prihodni četrtek ob 21.40. Lahko noč.